Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SBS радио, програма на македонски јазик. Јас сум Васе Коцев. Во продолжение ќе го слушнете извештајот од Македонија за 18. септември 2025 година, подготвен од нашиот соработник Милчо Јовановски.
Вие сте со SBS на македонски.
Без владење на правото нема врес во ЕУ, им порача на земите кандидати меѓу кои на Македонија, еврокомесарката за проширување Марта Кос, по вчерашниот состанок на Советот за општи работи на Европската унија во Брисел. Новој настан, како што известивме вчера, присуствува и македонскиот министер Орхан Муртезани. Иако има одреден напредок ново поле, Косна пресрече дека Унијата е загрижена за одредени непочитувања на основните принципи на владењето на правото во Македонија, Албанија, Србија и Црна Гора.
While we see tangible progress in many areas, serious concerns remain. Interference in judicial proceedings, undue pressure on officials investigating corruption, as well as the politicization of media regulators, and all this is unacceptable. On the fundamentals, there can be and will not be any compromise. And it was also clear that without the candidate countries really respecting the rule of law, the media freedom and many more things, no country will be able to become a member of the EU.
Лидерот на опозицијската СДСМ Венко Филипче бара политички консензус за спроведување на реформската агенда. Од работилницата за придонесот на собранието во ЕУ преговорите, Филипче, како председавач со Националниот совет за евроинтеграции, пораша дека е жално што владата воопшто не ги спроведува реформите кои ги бара Унијата, додека земите како Албанија и Црна Гора се далеку пред нас.
Барам во делот на спроведувањето на реформите да покажеме некаков перформанс, поради тоа што секако утре таа работа не чека. Да го искористиме времето, да го искористиме искуството на другите земји за да исчекориме напред и да покажеме некакви резултати. Жалам што тоа не се случува. Во овој момент со доволна динамика, така како што треба да се случува, се касни со носењето на приоритетните закони од реформската агенда пред се од Министерството за правда.
Единствен успех за Филипче и неговата влада во делот на евроинтеграциите е сликата во авионот и промената на името, му одговори од ВМРО ДПМН. Реформската агенда и тоа како се почитува, се работи и се спроведува на дело, но Филипче нема увид во тоа бидејќи се занимава со друга политика, а тоа е ширење на омраза, малверзации и невистини, стои во реакцијата на партијата. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски од вчера до 26 септември ќе престојува во работна посета на САД. Шефот на дипломатијата во Вашингтон ќе има средби со високи американски представници и ќе учествува на 80-тото генерално собрание на Обединетите нации во Нью Йорк. Во Вашингтон Муцунски ќе се сретне со високи представници на Стејт департментот, при што ќе се разговара за унапредување на политичкиот диалог, трговската соработка и унапредувањето на стратешкото партнерство. Ќе учествува и на тркалезната маса на Американско централно европската делумна асоцијација, а планирани се и средби со конгресмени и сенатори. По подено независноста и 30 години дипломатски односи, министерот ќе се обрати на настан со македонската диаспора во регионот на Вашингтон. Министерот Муцунски ќе биде дел од македонската државна делегација која ќе учествува на 80-тото генерално собрание, предводена од председателката Гордана Силјановска-Давкова. Темата на годинешната сесија е подобро заедно, 80 години и повеќе за мир, развој и човекови права. Опозицијата е таа која што се служи со конструкции и лаги за да добие глас повеќе, смета премиерот Кристијан Митковски, дека предизборна манипулација е тезата на власта, дека последните пожари се подметнати и искористени од центри на мог за политички поени. Во изјава за медиумите, Митковски рече:
Опозицијата тоа го прави бидејќи мисли дека на тој начин со таа стратегија ќе добие политички поени и ќе добие поддршка кај граѓаните. Јас тоа веќе еднаш го коментирав, дури и да е сето тоа точно тие што кажуваат, а ништо не е точно. Тогаш се поставува вистинското прашање што прават тие за да помогнат во процесот. Тие не прават ништо, тие се занимаваат со некрофилија, со конструкции, со лаги, но тие ќе продолжат, бидејќи немаат програма, немаат визија, немаат идеја. Ние имаме јасна програма, јасна стратегија како треба понатаму да работиме, чесно, одговорно, посветено, ќе се бориме и како што кажав многу пати до сега, ќе победиме.
Лидерот на ВМРО ДПМН предходно обвинуваше за безидејност на албанската опозиција во Македонија, што ја предводи Дуи, коментирајќи дека во помош и излегува дури и левица. Од Дуи вела дека тој го поценува албанскиот глас и дека не кандидирал своји кандидати во Струга, Чаир, Гостивар и Тетово за да им помогне на вреди. Не е точно дека не сум се согласил со премиерот за хибридни напади, изјави сношти за ТВ Сител, министерот за внатрешни работи Панте Тошковски. Откако неколку дена во неговите изјави имаше различно мислење од тврдењето на премиерот дека Македонија е нападната од домашни странски центри. Земјата според него се соочува со серија големи пожари на депонии, складишта со опасен отпад и голем пожар на автомеханичарска работилница и дека тоа се мултистранични напади.
Хибриден напад во Македонија дека има спрема државата има. И тоа е факт. Никогаш во изминатиот период на оваа тема нити сум го демантирал премиерот, нити по премиерот кажал невистини и паушални изјави поврзани со оваа тема. Факт е дека имаме мути странични напади на државата од повеќе аспекти. Факт е дека кога почнаа пожарите првиот ден, имавме најмалце на едно 6-7 различни места, критични, витални точки, особено за Скопје и за државата, каде што имавме подметнати пожари. Факт е дека последниве 2-3 дена ни гореа 4 ризични точки, од кои 3 депонии, се извинувам, шо легални, шо диви, и една фабрика за рециклирање на електронски отпад.
Откако на повеќе прашања остана со одговор во интерес на истрагата, не би можел да одговорам. Тошковски во интервјуто за Сител рече дека сега е воздржан, но јавноста на крај ќе ја дознае вистината, кои се тие центри, не отфрлеки дека нападите се од политички мотиви, пишува порталот Либертас. Гостувањето на министерот Тошковски на Сител се поврзува по најавите за протест пред МВР по убиствата во Велес на 31-годишната Росица и нејзиниот татко, онејзиниот поранешен партнер, кој потоа се само уби. Жртвата Росица за каните и малтретирањата ги пријавувала во полиција и во обвинителство дури 8 пати, но освен забрана да ѝ се приближува, која не е почитувал ни полицијата, ни обвинителството, не сториле ништо да ја заштитат. Тошковски на старт го отповли барањето за негова оставка, оти тоа според него било злонамерно и се замајувала јавноста и рече. Кој одредува притвор, кој понесува обвинение, МВР не е таа институција, тоа е работа на судот и обвинителството. МВР не може да има вина што наместо да биде во затвор, партнерот на Росица добил само условна казна од судот, а обвинителството не побарало притвор, рече министерот Тошковски. Поред него МВР не е вистинската адреса за одговори, но сепак надрешната контрола ќе проверела како било постапувано со пријавите на Росица во полицијата, дали биле проследени навреме и слично, пренесува Либертас. Нови 48 часа притвор за четворицата опфатени во постапката за пожарот во отпадот во Трубарево. На барање на јавното обвинителство, судот го продолжи краткотрајниот притвор. Истражните органи се уште немаат директен осомничен за предвикување на пожарот. Осомничени се собствениците и управителите на фирми, поврзани со објектот и еден вработен. Уставниот суд одлучи да не поведе постапка по иницијативата на Светскиот Македонски конгрес на Тодор Петров, со кој беше оспорен правилникот на Државната изборна комисија, со кој беше регулирано учеството на независните кандидати на локалните избори. Со тоа останува на сила одлуката, со која само два граѓански подписи ќе бидат потребни за да може независните кандидати за советници и градоначалници да учествуваат на изборите. Председателот на Уставен Дарко Костадиновски, образувајќи одлуката на судот на прес, кажа дека Државната изборна комисија имала правено основ и должност да донесе таков правилник, а во прилог на одлуката на уставните судии е тоа што во меѓувреме собранието не ги донесе измените на изборниот законник со кој ќе се уреди ова прашање.
Еден од клучните аргументи беше дека изборниот законник со правната празнина создадена со нашата одлука, не го регулира прашањето за критериумот за потребните подписи. Државната изборна комисија има правен основ и таа била должна да донесе таков правилник. Должноста на ДИК да го донесе тој правилник се базира не само на одредбите од изборниот законник, туку и непосредно на уставните одредби.
Да подсетиме, откако собранијето не успеа да постигне консензус да се регулира ова прашање, изборната комисија, повикувајќи се на член 61 и 63 од изборниот законник, донесе упатство со кој дозволи со најмалку два подписа да се стане кандидат за градоначалник или советник на престојните локални избори.
Вие сте со SPS на Македонски.
На програмата на Македонски јазик на СБС Радио го слушавте извештајот од Македонија, што го подготви нашиот соработник Милчо Јовановски.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја СПС на Македонски на Facebook.